Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Egentlig synd at vi ikke har sånn vidvinkelt kamera i studioet nå, for at Henrik jo egentlig ganske sånn, til å være psykolog som skriver POD, ganske lett og ledig. Men i dag så han helt sånn passivisert, ser nesten litt redd ut, og ikke helt seg selv, og jeg tror jeg vet hvorfor. Det fordi at i dag så ikke vi bare en, men to bergensere i studio.
Det blir litt mye.
Det jo din verste frykt.
For så vidt. Og jeg tror ikke jeg snakker for meg selv bare heller. Det kan bli mye Bergen, men la oss prøve. Vi gir det et forsøk.
For min egen del så det litt spesielt. I dag har vi en gjest som jeg kjenner veldig godt. Det var, hvis vi spoler klokken kalenderen tilbake til 2011, så var det min romkamerat på bortekamper i Brann. Han her i dag for å fortelle sin historie. Det egentlig... Litt synd kanskje, men vi har jo aldri snakket sammen på denne måten her, Fredrik.
Nei, takk for at jeg fikk komme. Det blir gøy å snakke om de mentale aspektene i fotball, for det viktig det dere holder på med. Og jeg har hørt mange episoder av dere, så det blir gøy dette.
For det litt sånn, sånn som vi sikkert kommer til å snakke her i dag, jo dessverre ikke noe som vi eller andre spillere, andre kompiser snakker så ofte.
Ja, absolutt. Jo eldre man blir, jo mer tenker man på hvor viktig det mentale i fotball er. Det har jeg funnet ut mer og mer, så jeg kunne ønske jeg visste det. Jeg vet nå når jeg var 16 år.
Så ja, det har jeg også tenkt. Mm. Og det veldig, veldig mange spillere jeg snakker med som sier, faen, jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet nå. Hvor gammel du nå?
30.
Skulle ønske jeg visste det jeg vet nå når jeg var 16. Mm. Og det jo det vi håper, og at det sitter noen der ute som får den kunnskapen vi skulle ønske visst, at de får den tidlig, sånn at de kan bruke den. Du kommer til å ha, du har mye kunnskap, og du skal fortelle om din historie, dele din kunnskap. Hvor skal vi begynne? Du ble jo trent av din far i Løvham.
Ja, min far var egentlig trener for lagene jeg spilte på helt siden jeg var kanskje 6-7 år.
Hvor var det? Så.
Jo, det var bra det, men det var litt sånn tidvis litt anstrengt, og det... Jeg husker det, det ble en del grining med tår på trening og nøkket meg av banen og sånne ting, for det har alltid vært veldig glad i å vinne og sånn, så det var litt sånn anstrengt til tider, men han gitt ikke meg noen fordeler, for å si det sånn.
Nesten, jeg ser for en måte, enten blir det sånn selvfølgelig liksom sånn overdreven spilletid og ros, eller så blir det sånn overkompensering motsatt, at faren er litt tøffere mot sin egen sønn på laget. Mm. Men det Løvham-laget som han trente, og etter hvert så dere ble eldre, var jo kjent i hele Bergen som sånn gyllen generasjon. Hva var dere fikk til der med det laget?
Jeg tror først og fremst vi hadde veldig fokus på det altså, tekniske aspektet av fotball, da. At vi skulle bli gode isolert teknisk og sånne ting. Så var det mange ivrige gutter i mitt årskull, så det ble veldig gode lag ut av det, med mange Løvham-lag, ikke bare våre. Så.
Ja, ok.
Så Løvham var veldig flink på det å dyrke frem spillere som hadde liksom spisskompetanse på den tiden.
Mm. Og så etter hvert så fikk du, når du debuterte Løvham sitt A-lag, det var jo når de var i det som heter Adeccoligaen, første divisjon også.
Ja, det var faktisk når jeg var 16. Jeg tror jeg var fullt 16. 15 eller 16, tror jeg. Mm. Så det var veldig tidlig da, og det var utrolig kult, husker jeg. Det var stort.
Jeg husker jeg begynte å høre rykter om en sånn ultratalent med smale øyne og sleik i grønt og hvitt i Løvham, som det var liksom sånn, du hørte litt drypp her og der, og så hørte man oftere og oftere. Og så liksom sånn nasjonalt gjennombrudd. Du var vel kanskje i køppen med Løvham. Hva var det? Du hadde noen fantastiske kamper der mot Eliteserien-motstand.
Ja, det var når jeg var 16, så spilte mot Start borte i køppen. Så var Eliteserien lag på den tiden, og da ble det faktisk, jeg lurer på om det var alltså folk måste ta om i en straffa för det blev så många straffar och ingen så bra.
Ja, sån ja.
Så jag fick ta två straffar och till slut var det faktiskt Jesper Mathisen som bom ut på sitt straff och jag skorta så det det huskar jag var lite väldigt morsomt och det var väldigt sån medieuppstyr efterpå. Det var liksom nytt för mig den ja. Gången huskar jag då.
Hur var det första mötet med den medieköret där?
Nej, i den kampen så knackade faktiskt Connor så jag spelade vidare med. Så skulle TV2 och sån ha någon sån reportager från mig på sjukhus och sånt. Då huskar jag var helt satt ut och kände inte vad som skedde med linsen upp i ansiktet och sånt. Så det var en helt sån ny erfaring för mig då. Ja. Lite sån glädje samtidigt så var jag lite nervös och lite sånt. Så.
Och så när du är god i Bergen så kommer det självklart att vart brann på banan. När alltså det är lite speciellt för att du till slut ändå med att gå till Brann och du blir hämtat till Brann en period Brann sliter väldigt med ekonomin blir hämtat av som supporterfond. De hopar samman och pengar i ett initiativ som ett softball och du blir hämtat då från Löven till Brann. När var detta?
Detta var då kanske i 2010 tror jag. Då hade jag spelat en och en halv säsong i Löven och så skulle jag vara i Löven. De hämtat mig men det skulle vara i Löven med ett halvår på utlån då. Så det var för 2011 säsongen jag blev hämtat ja, till Brann.
Och hur bara som kort uppsummerat var den första säsongen din i Brann?
Den huskar jag var liksom vansklig då för jag gick från att ha den glädjen med fotboll där allt var en lek och jag kunde vara med själv 100% och på något sätt spela på det jag var god på. Folk visste att jag inte var den som var bäst fysisk och kunde löpa mest och sånt. Men så när du kom till Brann det första året så var ting lite snudd på ordet. Det var enorma förväntningar till dig. Såna ting. Och så var det mycket mer fokus på det fysiska. Att du må löpa något, du må vinna dueller och sånt. Så det blev det sån gå på akkord med sig själv den första säsongen i Brann. Så det var en liksom tuff övergång, huskar jag då.
Det är vanskligt att spela med selvtillit då, när du känner kanske att dina spissfärdigheter inte blir värdsatt lika mycket.
Absolut. Det tror jag är lite av grunden till att det tog lite tid för jag slog igenom i Brann. Att jag på något sätt, det är helt, alltså du må ju i toppfotboll utveckla det fysiska och bli god på allt. Men det där att bevara identiteten sin, det släter lite med i starten. Och det tog ganska många år för jag på något sätt fick ut i Brann.
Ja, huskar du vad som liksom fick dig till att knäcka den koden? För du fick ju att det varit en fantastisk Brann-karriär, men vad var det som gjorde att du...
Nej, det var ju rätt slett detta bundpunkte när vi ryckit ner det detta. Jag huskar vi tappade 4-0 borta mot nu ska jag säga Kalmar var Levanger, ja.
Ja, men Rickard Norling 20.
Ja, och då sände jag en melding till min far rätt på och sånt. Vad är det som sker nu? Alltså dessa samma spelarna här löper runt när jag var 16 år gammal. Och nu är jag faktiskt en av de alltså dåliga i OBOS-ligan.
Ja, för tillbaka till den kampen. Du har varit spelat Brann 2011, 2012, 2013. Du har varit väldigt god men variabel som så alla unga spelare är. Du visar till tider. Huskar ju allerede 2011 var du en viktig spelare i cupen. När Brann kom helt till finalen. Var det kvartfinal, semifinal mot Viking, kvartfinal tror jag kanske. Du skår på straffe.
Ja, det stämmer.
I alla fall och visa dig flera gånger i löpet av de åren på ditt bästa. Men så kommer vi rycka ned, som säkert är traumatiskt som bergenser. Det var ju traumatiskt för alla som har satt sin fot i Bergen omtrent. Och så Rickard Norling fortsätter som tränare. Dere är i OBOS och ska alla förväntar sig att rycka rätt upp igen. Och så får en landig start. Och så är det det där bundpunktet mot Levanger. Du sender melding till din far etterpå. Vad är det som går igenom hodet då?
Nej, då lurar du på varför du driver med det, sant? Det är mycket mas i Bergen och du känner att du får ut ditt potential. Du känner nästan du var bättre när du var 16 år gammal än vad du är när du är, huskar inte om jag var 22 eller 23 år. Så det var liksom det är egentligen att jag kom ut den här motgången som Brann då. Det är egentligen det jag är mest förnöjd med i karriären, rätt och slett.
Och dock snudde du det som lag, men hur snudde du det för dig själv? Du sa att från det bundpunktet gick du på många måter bara uppåt och det gjorde det i flera säsonger. Men vad var det du fant ut av? Vad var det du och din far snackade om? Vilka koder var du knack?
Nej, jag huskar inte helt i detalj, men alltså, jag jobbat väldigt mycket med den sån positiva inre dialogen i kamp. Alltså tidigare hade jag haft en lite sån uvana med att när det gick dåligt i kamp, alltså få dålig kroppsspråk. Se ointresserad ut. Alltså, för jag har alltid varit en sån perfektionist på banan. Så hvis jeg bommer på en passning og sånne ting, så ser jeg rett og slett uinteressert ut. Mm. I hvert fall i mine yngre dager da.
Mm.
Så det jobbet jeg mye med. Jeg husker jeg gikk til noen sånne idrettstrenere, psykologer og sånne ting, og det hjalp meg veldig å på en måte... Mitt i den sesongen i Obos-ligan så var det et sånn snupunkt for både meg og laget, husker jeg. Og etter det har det på en måte flytt i mange år med Brann.
Kan du huske hva du jobbet med, om det var idrettspsykolog eller mentaltrener? Kan du huske noe av det dere snakket om for at du klarte å gjøre den omveltningen fra å liksom kunne falle ut av kamper til å være den som hele veien holdt koken?
Mm. Ja, jeg tror det var mye det der, altså, ufarliggjøre ting. Altså, det er jo på en måte, altså, det kan ikke gå verre nå, på en måte. Du har rykket ned med Brann her, og du skulle bli den nye Huseklepp, og på en måte, sånne ting. Så det var liksom, er det noe farlig dette her da?
Mm.
Det er jo bare fotball og sånne ting, og etter hvert som medgangen kommer, og prestasjonen blir bedre, så er jo det mye lettere å levere på baner. Men det er jo det der, å kunne, når du er på bunnen der som fotballspiller, å kunne snu det. Det er jo det som er essensen.
Ja, og det der med kroppsspråk er jo noe som liksom har blitt brukt mot deg litt i Bergen. Bare ser liksom uinteressert ut, eller faller ut. Men også satt jeg og tenkte på det, sånn, nå, du har jo fylt ut som alles noe, en personlighetstest. Men sånn som jeg kjenner deg, så er jo du utrolig glad i å ha folk rundt deg og sånn, men på en måte, jeg vet ikke, om jeg kan si introvert, men du er jo også en som ikke har behov for å snakke usett vanlig, kanskje for en bergenser, men du er ikke den som har behov for å snakke mest.
Nei.
Og så tenkte jeg på sånn, det er andre spillere som også er på en måte litt sånn introvert, eller kanskje ikke de som snakker mest, sånn som Kevin De Bruyne tenker på, eller kanskje til og med Messi, selv om han er det jo folk som har spekulert i at er vel introvert, eller vel. Men at det er flere spillere som er fantastisk gode, men når de ikke får det helt til, så er deres måte å være skuffet på å se ut som de har gitt opp, eller... Så det virker som det er den koden du klarte å knekke litt i den perioden.
Ja da, i mine eldre dager så er det... Den indre dialogen er mye bedre, og så lar meg ikke like lett påvirke av situasjoner på banen og sånn, så nå kan jeg heller være den som går foran litt i krigen på banen i forhold til det jeg var tidligere. Det var aldri noe sånn på motspiller eller lag eller noe sånt, men det der å ikke lykkes med ting som man vet egentlig man var veldig god på, da, det satt veldig langt inn, og da kunne du bli liksom misoppfattet, tror jeg, i mine yngre dager.
Og så er jo noe av grunnen til at man går inn i seg selv, er at man prøver å finne ut hva det er jo feil. Så hvis du gjør mye feil, så plutselig begynner kroppsspråk å henge, så er det jo fordi spilleren faktisk tenker. Hva er det jeg skal gjøre, hva skal jeg gjøre annerledes? Så det er jo egentlig ikke noe tegn på at den spilleren her ikke bryr seg, men det er sånn det kan se ut. Det er i hvert fall min erfaring.
Absolutt, det var heller motsatt. Jeg brydde meg kanskje...
Ja, kanskje du bryr deg for mye?
Vel for mye. Ja.
Og så er det jo noen år der du spiller din beste fotball, og dere rykker jo faktisk opp, dere skifter trener, Lars-Arne Nilsen kommer inn, og dere året etter tar sølv, og så...
Stemmer.
I den bronseåret etter. Hva vil du si er din beste sesong?
Kanskje 2017-sesongen. Jeg lurer på om det var sølvsesongen. Men egentlig fra midten av Obos-ligaen og helt frem til 2019. De fire årene der er jeg fornøyd med i Brann-karrieren.
Og hvis du skal, her liker vi å snakke om topper og bunner. Hva er det som kjennetegner Fredrik Haugen på sitt beste? Både på banen og utenfor?
Jo, det er når jeg på en måte får lov å være fotballspilleren Fredrik, og på en måte være mye i kontakt med ball, og på en måte, hvis jeg har en sånn positiv mindset, så følger ofte det ene det andre, og da kan jeg føle meg veldig god, og sånne ting. Så.
Hva du sier til deg selv når du er på ditt beste, når du er ute på banen?
Nei, da sier jeg egentlig ingenting til meg selv. Da går ting såpass av seg selv. Så det er jo heller det der når man... ja, når det går litt trått, så har jeg kommet meg utrolig mye på det å snu både enkeltsituasjoner og hele kamper til at det blir bra til slutt.
Og så, nå går vi litt gjennom karrieren. Vi skal jo gå dypere inn i en del av disse tingene her. En av de tingene som veldig mange lurer på er dette med å være profet i egen by, og spesielt i Bergen. Hvorfor det er så vanskelig? Men hvis vi bare snakker ut din karriere så langt, så begynner det å, du begynner å få litt skader, og jeg vet ikke, da har du vært i Brann såpass lenge på et tidspunkt, det virker som du ønsker å prøve noe nytt, å komme litt vekk. Mm. Ender opp med at du drar til Kypros. Det blir ingen suksess, og så er du vel tilbake i Stabæk, der du gjør et veldig godt halvår. Ålesund i fjor, mye skadet, og nå er du tilbake i Stabæk. Mm. Hva er det viktigste du tar med deg fra de årene etter 2019, som har vært litt opp og ned?
Først og fremst veldig glad for at jeg dro til Kypros, selv om det på en måte ikke ble sportslig suksessen. Det er litt vanskelig og annerledes denne norske kulturen, både med skifter av trenere og spillere veldig hyppig. Så, det var jo litt vanskelig, men det der å gå ut av komfortzonen, flytte til et nytt land, inn i en ny garderobe der folk snakker et annet språk, sånne ting, det gjorde meg godt. Ikke bare på, i fotball, men også det utenfor. Det tror jeg hadde gått der.
Ja, for du er utgangspunktet en som trives i Bergen, altså, om ikke hjemmekjær, så i hvert fall en som... Du har jo levd i Bergen hele livet frem til det tidspunktet du drar til Kypros, så det må ha vært en stor forandring.
Ja, jeg tror det er noe spesielt med bergensere, og det der å være hjemmekjær i egen by. Det kan jo sikkert du si noe om, men jeg tror ikke det er helt sunt det der hvor hjemmekjær vi bergensere blir. Jeg vet ikke, det er jo en utrolig fin by, og det er jo ikke rart vi liker den byen, men det er et eller annet med bergensere som gjør at de ofte blir veldig knyttet til byen.
Altså, som en outsider som flyttet dit, så må jeg si at det er veldig rare, altså. Og alle, absolutt alle i mitt nettverk, er klin umulig å få fra Bergen. Altså, har du fått deg dame fra Bergen, så flytter du til Bergen. Det er sånn, hvor ble det han? Nei, han fikk seg dame fra Bergen. Åja, oh shit. Bermuda-triangle, det. Så det er sånn, jeg vet ikke hva det er med dere. Dere er rare, altså.
Og nå er du i Stabæk. Hvordan er det?
Jo, jeg synes det var veldig greit i Stabæk sist. Det var jo selvfølgelig et vanskelig tidspunkt å komme inn på og sånne ting, og det var synd det ble nedrykt da, men både folken i klubben og spillergruppen og folk rundt og sånn, så synes jeg det er en veldig sånn fin og lun klubb, og nå etter oppstarten så synes jeg Boen virker som en veldig bra trener, detaljfokusert og på en måte vet hva han vil, og det er deilig å ha en trener igjen som man kan på en måte lære litt av, og en trener som har oppnådd mye, og det synes jeg er givende i hverdagen.
Men da hvis vi ser tilbake igjen, nå har jo folk, jeg kjente til din historie før, men nå har folk fått en gjennomkjøring av hva du har vært med på. Sånn som ung spiller i Løvham i Bergen, at ting blir hauset opp. Kan du fortelle oss litt om forventningspress og hvordan det påvirket deg? Hva ditt forhold til forventning og forventningspresset?
Jo, jeg tror litt sånn nå i senere tid jeg har forstått på en måte litt sånn hva i underbevisstheten har gjort det der og skulle bli den nye helten i Bergen og sånne ting. For det, man blir på en måte litt sånn påvirket at alt, altså folk skal mene noe om deg uansett, både på og utenfor banen, og du som ung, du får med deg hva som skrives og sånne ting. Så jeg tror som fotballspiller blir man sånn, det er ikke ofte helt sunt på en måte at, ja, du blir veldig opptatt av hva andre mener om deg da, og det nå på mine eldre dager bryr man seg ikke like mye om det, men jeg føler at de årene på en måte formet meg litt som person de yngre dagene i Brann.
Jeg skulle til å si, hvordan er det påvirker deg, et sånn forventningspress, et så massivt forventningspress?
Nei, jeg tror man rett og slett blir for opptatt av hva andre mener om seg, og ikke har fokus på det som er viktig, og altså hvem de næreste rundt deg, hva de mener og sånne ting.
Og hva gjør det?
Nei, jeg vet ikke helt hva det har påvirket meg, men jeg tror at det ikke er sunt i forhold til det å skulle prestere på banen.
Ja, men sånn på banen, forventningspress, de perioden du har kjent på mest forventningspress, kanskje tenkt mest på hva tenker andre om meg nå. Hvordan har det påvirket deg på banen?
Nei, det kan jo ha blitt litt sånn forknytt, men det rare med meg på en måte er at med en gang jeg spiller fotball, så kjenner jeg ikke på noen sånne nerver og sånne ting. så hade det varit värre att hålla ett föredrag föran 1000 personer. Nej, det då hade jag syns det var skickligt skipt, men det är liksom du har aldrig gjort det på en måte. Så ja.
Du ser ju förknytt och vill säga då kan hämta fram en psykologisk teori från 80-talet från min doktorgrad av Baumeister som menar ju han att när du hamnar i en situation med konkurrens där andres ögon är på dig så är det väldigt fort gjort att du blir väldigt nöje på vad gör jag, hur tar jag mig ut, hur ska jag slå denna passning av ting som vanligtvis går på automatik. Mm. Och det blir krasch och då kan du fort ända upp med det han kallar för choke då, att du presterar dåligare än det du kan. Mm. Det hörs ju lite då ut som det är det som kan ske med dere bergensere, för jag har ju hört från diverse spelare att ja då fotboll du må alltid leva med ett förväntningspress i fotboll. Mm. Men det är två, kanske tre klubbar i Norge som är ganska unika. Det är Rosenborg, Vålinga och Brann. Kanske Brann det värsta, alltså byn är så elektrisk på fotboll. Kan ja, det inte vara något i det då?
Du är en av få som har spelat hundrevis av kamper för Brann och fått när du ser i summen en fantastisk fin Brann-karriär, något som alla unga gutter drömmer om. Men likväl så ser du nu att du skönnar vad detta presset, hur det påverkat dig. Mm. Vad tror du är grund till att och nu måste du vara helt ärlig. Mm. Inte vara rädd för att skapa dålig stämning i Bergen. Vad tror du är grunden att Bergen och för så vidt och Brann, men kanske Bergen producerar så extremt lite landslagsspelare som Norges näst största by?
Det kan ha sammanhang med detta här att på något sätt det är många som ska mena mycket, du har många aviser som ska mena mycket och sånt ting och så syns det jag hört ett intervju med Huseklapp en dag. Jag syns man ska dyrka mer den spisskompetensen till spelarna. Mm. Alltså inte det och du ska bli sån, du ska bli sån. Och då kan du fort bli sån förknytt som det att man bara safer och blir en helt sån en medelspelare istället för en som kunde blivit kämpegod då. Så jag syns det ser ut så det går bra i Brann nu och det vi har spännande med han Niklas Jensen Rosberg och sånt men låt han få vara sig själv och låt han få vara god på det han är god på. Inte, vi ska inte forma han till att bli bara skulle löpa mer och tackla mer och sånt. Det, du ser det uppe i Bodø på något sätt hur de sitter och spelar in i system och sånt och
spisskompetens.
Ja, spisskompetens ja. In i ett system. Så det kan göra underverk och det men det jag tror det måste vara en röd tråd där.
Är det en del av dig som kan vara lite sån inte bitter, men liksom irriterat, förbannad på dessa tränarna upp igenom i Brann som när du kommer som ett sån offensivt geni från Löven var hela tiden du är för dålig defensivt, du är för dålig till ditt och datt. Vad tänker du om det idag?
Ja, men jag ser bägge sidorna av saken. Det hade jag varit tränare så hade jag säkert haft lust att vinna kampen och sånt, men du har ha två tankar i huvudet samtidigt så jag förstår det väldigt gott då men utan att få höras som en kunde fått varit den spelaren jag var i Löven i Brann och helt från starten av så tror jag kunde fått en ännu bättre karriär men det vet man aldrig.
Nej, det vet man aldrig. Här är ju vi för att tänka högt och tänka stort så det är liksom sån det är ju snurrar några konklusioner eller drar några facit men jag syns det är ett intressant fenomen. Detta med profet i egen by, Bergen. Jag skulle önska att halva landslaget bestod av bergenser, men det är ju allt för långt ifrån det. Det är ju, alltså huset har den fin landslagskarriär, men
men blir det lite sånt som Geir Jora har funnit ut med England i straffekonk? Att nettopp fordi det är det största förändringspresset du kan möta i idrottsvärlden, så kanske England fejlar oftare på straffekonk? Kan det vara lite som med Bergen? Att det är lite mer fokus, lite mer förväntning som gör det vanskligare kanske inte att komma på landslaget men att slå igenom som ung spelare då.
Ja, det kan vara, men jag tror alltså nu i framtiden så tror jag klubben måste bli flinkare och ha mentala tränare som så många blir flink på nu och på något sätt skärma.
Då snackar vi.
Skärma, ja men skärma det så unga gutten. Huskar en episode, jag huskar inte vilket år det var, men min far har sagt mig att han måste ringa mediechefen i Brann och säga det att alltså, utan att säga det till mig såklart för då har det blivit sur på honom, men nu måste du rätt slätt ta och skärma honom lite, för att det blir så mycket mediesaker och så mycket tryck och sånt. Mm. Och jag kände ju inte nog på dessa tingene där och jag följde inte sån våldsom förväntningspress, men så satt i ettertid så skönnar man att det har påverkat det som spelar.
si hvis meg og Henrik hadde gått ut av rommet nå, og du hadde suttet her med Fredrik Haugen anno 2011. Du hadde bare ett kvarter på deg. Hva du ville snakket med han om? Hva du ville sagt?
Ja, det et bra spørsmål, men det jo dette her med på en måte ja, ufarliggjøre ting, og på en måte stå sterk nok i deg selv, og på en måte ja, være tro mot deg selv som fotballspiller, og når det bytter imot, ha en positiv indre dialog på banen. Altså, det ganske utrolig hvordan vi fotballspillere har en indre dialog i løpet av kampen, der hvis den negativ, så blir fort neste involvering dårlig. Hvis han positiv, så blir han gjerne god. Det ganske utrolig hvordan det der henger sammen, og de tingene der, altså bevisstgjøringen på de tankene i og rundt kamp og før og etter og sånne ting, det er det første jeg har tatt tak i.
Jeg har jo trukket frem det der med indre dialog flere ganger, for jeg følte som spiller og gress at det er en av de tingene øverst på listen om hva som gir størst verdi, hva som påvirker mest i kamp, utenfor kamp. Hvordan er dette med fokus? Du sier at det mange faktorer som spiller inn, mange stemmer som skal ha noe å si. Hva dine beste råd? Hvordan holder man fokus i en sånn situasjon?
Jo, du må finne de rundt deg som på en måte betyr noe, de som ja, står deg nærmest og sånn, og så må du være litt sånn tro i deg selv. Det mange som skal mene noe, det han som sitter på tribunen der, han i avisen der, og så det er mange meninger, og så hvis hver og en skal liksom på en måte bety noe for deg, så blir det fort ikke bra.
Det er jævla digg når det går bra, da.
Ja, det har jo vært der bra nå, at ting har bare flyttet, og jeg har hatt assist hver kamp.
Ja, men vi snakker om det når det går bra, da. Det er jo noe å håndtere det også. Hvordan mener du, så nå er du blitt gammel og klok. Hvordan er det man skal håndtere når det går bra? Hvordan er det man holder fokus da?
Jo, det er et godt spørsmål. Jeg tror det har aldri vært noe sånn som tar av, men alt flyter bare veldig mye lettere. Når det, altså både på og utenfor banen, og jeg er sikkert mye greier å ha med å gjøre utenfor banen når det går bra på banen og sånne ting også. Men det der å på en måte ja, altså kjenne på godfølelsen selvfølgelig, men ikke på en måte dvele for lenge med han, at det blir neste kamp hele veien og holde fokus selv om det går bra da.
Hvordan, hvis du, jeg vet ikke om du har tenkt, du har jo mange gode år igjen, men livet etter fotballen, har du tenkt noe i trenerbanen, eller hva er det du har tenkt på da?
Ja, jeg får litt sånn i tankeboksen nå, hva jeg skal studere, om det blir en sånn sportsmanagement, eller noe innenfor fysisk trening, eller noe sånt, men det mentale i fotball er jo også noe jeg føler jeg tror jeg har fått en veldig bra fotballutdanning gjennom det med å spille i Brann og på en måte være et stort talent og sånne ting, så det er jo noe innenfor idretten om det blir den fysiske eller mentale eller mer lederstilling. Jeg er litt sånn i tankeboksen.
Ja, ok, men nå stilte jeg et spørsmål hva du ble sagt til deg selv da, som tenåring i 2011, men nå har jo Brann en som forhåpentligvis kan få en lang landslagskarriere, og så kanskje kan få den store overgangen gjennom til utlandet som du ikke fikk. Det er han Kniklas. Hva råd, du som har vært gjennom dette, du som har hatt suksess, opplevd både opptur og nedtur med Brann, hva råd vil du gi til han, hvis du skal være helt ærlig og direkte?
Jo, nå kjenner jeg faren hans og har snakket litt med han Niklas selv, så jeg tror de har veldig sånn ro i det at hverken blir de store tar i hvert fall ikke av og graver seg heller ikke ned. Jeg tror de er veldig flinke på de tingene der, og så er det sånn viktig for folk å på en måte la noe han få tid nå, for det at jeg spilte jo fast når jeg var 16 år i Obos-ligaen og på en måte sånne ting. Det er ikke, han har ikke dårlig tid, og la han på en måte få være seg selv og feile og på en måte. Jeg tror jo mer hysteri og sånn rundt han, det er igjen, gagner igjen ikke han. Men samtidig så tror jeg tror de har såpass ja, ro han og faren og familien at det ikke betyr så mye de tingene. Jeg tror de har et veldig bra utgangspunkt for at han skal bli veldig god da.
Det er jeg glad for å høre, for av og til så er det sånn sett utenifra, jeg synes han er en fantastisk fotballspiller, men sett utenifra utan vi ska snacka för mycket om han, men det är bara det att få tillnamnet Knicklas efter Knicksen. Det är någon vuxna skor och skulle vuxa in i.
Ja, det är ju klart att låna han vara Niklas och inte Knicksen.
Ja. Men bara jag lust att bara svepa in om den här vi var lite inom i sted när du var i Kypros och då får du se lite skillnad mellan fotbollslivet i Norge och fotbollslivet där nere. Inte att det är en topp 5 liga, men likaväl, vad är det du fortalt lite om det? Vad kan du ta med dig från det? Vad är det som är annorlunda? Vad är det som är skillnaden från fotbollsvärlden i Norge?
Först och främst så var det sån det var lite deilig att gå ut av komfortzonen på något att gå in i en garderob där. Ingen visste vem du var och på något du måste bevisa lite och på något det kände lite på och det tror jag kom styrket ut och va. Och så tror jag på något det är liksom folk tänker lite mer på sig själv. Det fick liksom intryck av det var en del lite äldre spelare över 30 och så har spelat många år i Spanien och La Liga och så det var ganska många goda fotbollsspelare där nere. Om det inte var världens bästa liga så var färdighetsnivå bättre än det i Norge vill jag säga. Så men jag tror det är sån folk tänker mer på sig själv och det är liksom hårdare. Det är Nej, det är liksom inte
har du några exempel? Huskar du något?
Nej, det är inte sån väldigt exempel men du märket att för exempel mittbanespelaren det var ju behov för att på något vara bäst vän med konkurrenten din och sånt ting som är här i Norge här är ju det vi är lite snill här i Norge ja. Då så men märket det är faktiskt lite där borta.
Och nu är du Stabæk där det är en klubb som är känd för att producera unga spelare som har mycket unga spelare där också nu och du är en av de mer rutinerade du är en av de som nu när vi ska in i elitseriesäsongen som många kommer till att se till och som får ta ansvar. Men hur leder du dessa unga guttene? Hur prövar du att påverka dem?
Jo, först och främst genom kvalitet vill jag säga. Alltså visa att jag är en god fotbollsspelare än de kan se upp till det här. Men så ja, snacka lite med dig på Tomansson och jag vet ju många dessa, det är väldigt många unga talentfulla i Stabæk så på en måte hjälper de lite på vägen både på banan men också det utanför banan. Det är ju lätt att se när unga spelare liksom hvis tränaren är lite kvass med det och så går det lite in i sig själv. Och
har du haft någon sån samtal där i Stabæk med någon unge?
Ja, lite sån allerede. De möter ju vuxen fotboll sånt, och du kan se att det har varit på en person att nu tänker han lite och vad menar han med det och sånt. Och du har varit lite där för när du var i den åldern själv. Så det är på en måte...
Och vad gör du då?
Nej, bara gå bort till honom och på en måte snakka om det tror jag. Så att han på en måte ja, inte går och dvela på det för det är lätt för en ung spelare att gå hemma och gå och tänka på detta. Vad var det tränaren mente eller vad var det han mente och sånt. Så.
De tänker höjt samman med dig.
Ja.
Du trenger inte nödvändigtvis att ha faciten men du kan få han att tänka höjt.
Mm.
Det är fint.
Mm.
Jag låter på, alltså egentligen sista spörsmålet för vi ska se på den personlighetstesten. Men för de som sitter och hör på, nu har vi snackat om dina råd till Knicklas, vi har snackat om dina råd till dig själv som 15, men hvis du ska uppsummera det du har upplevt så långt, och detta är en podcast som handlar om mental del av fotbollen, vad är det du gärna har lyst att unga spelare som sitter och hör, tränare som tränar unga spelare, föräldrar, vad är det du har lyst att de ska vara uppmärksam på?
Då tror jag väl sagt att den mentala biten är kanske alltså jag har tränat så mycket fysiskt och tekniskt upp igenom alltså jag tror inte det var möjligt för mig när jag var yngre att vara mer på fotbollsplan men det alltså det hade man från tidig ålder på något sätt tränat på det mentala hur man skulle tackla både situationer på och utanför banan. Så tror jag kunde blivit ännu bättre än det blev och på en måte jag tror det är så underkommunicerat att det mentala i fotboll det är det jag sitter igen med att jag tror jag har haft mycket att gå på den mentala på fotbollsbanan upp igen.
Och nu blir jag självklart nyfiken för vi nu sa att vi skulle hoppa vidare till personlighetstest men nu ser du att du har mycket att gå på. Du har snakket om forventningspress, men at du ikke blir så nervøs i kamp, at du, dette med kroppsspråk, som du jobbet med, knakk noen koder der, at du har fått bedre selvprat. Hva andre ting er det du, når du sier at du skulle ønske du var bevisst på eller var bedre på I forhold til mentale? Hva andre ting?
Jo, det mest det der I motgang og på en måte sortere tankene dine. Det tror jeg hadde vært... Jeg var ikke like bevisst på dette her. Altså, når jeg hadde motgangen I brann I tidlig alderen og sånn, så var det aldri noen, eller noe man på en måte snakket om og luftet ut på sammen. Det var bare sånn, altså, det ikke alltid jobbe hardere, som den beste veien. Det føler jeg har vært litt sånn, det jo blitt mye bedre nå, men bare ha den praten med om det en far eller mor eller mental trener eller sånne ting, og lufte tankene sine, det tror jeg kan knekke mange koder.
Jeg kunne selvfølgelig ikke vært mer enig. Det jo det da, som min opplevelse, og det jo derfor jeg tok initiativ til å starte både den podcasten og interessen for idrettspsykologi. Det da, sånn som jeg spilte jo brann selv, se tilbake igjen til del ting, måten jeg reagerte på noen ting, hva jeg hadde fokus på I perioder. Jeg tenker bare sånn, hva har du holdt på med?
ja, men det helt altså, sånn, hvis du har spilt en kamp og det eller annet som skriker noe til deg, at du I det hele tatt bryr deg om hva denne personen sier til deg.
Ja, for det at egentlig, sånn, hvis du går på gaten, etter du går ut av studiet og går på gaten på Karl Johan, og kommer bort til en eller annen fyr til deg og skriker, fy faen, du en delfin, så det sånn, du går, det forkaster du bare.
Ja, det jo det som charme, altså, jeg må ikke misforstå meg med denne her. Jeg har elsket å spille I brann, og det en del av meg som bare altså det trigges bare av det der oppmerksomheten og sånn som Men det liksom, folk har lov å ha meninger og sånne ting, men det der å ikke la det påvirke deg på noen måte, det tror jeg alfa og omega da.
For at, og det der tror jeg, helt enig med deg, det liksom det å se tilbake igjen, hva vil du forandre på? Man trener jo, altså de fleste spillere som allerede kom til Brann eller kom til Eliteserieklubb har jo lagt sinnssykt mange timer I banken, trent mye, gjort. Det har du jo jeg også, selv om jeg aldri var I nærheten av ditt talent eller blir hauset opp på samme måte. Men det jo en del ting sånn der rundt kamp, hva var det du hadde fokus på før kampen, etter kampen, hvis det hadde gått jævla bra, hva var det som var fokus selv om du hadde ny kamp som kom neste helg? Mm. Det var jo egentlig den biten for min egen del I perioder føler jeg liksom, kanskje på tredje divisjonsnivå.
Mm.
Det mye annet. Jeg hadde jo god oppfølging for fysisk trener som kunne mye taktisk. Så
når du har taktiske møter for eksempel da, og det video, og her sånn vi skal spille, og du her, det på en måte ikke noe forsøk på å hjelpe dere med hvordan det skal se ut på banen. Altså hvordan skal du tenke, hvordan skal du fokusere, det bare sånn, det mer taktisk da.
Ja.
Ja, jeg helt enig. Det mange klubber som jobber godt nå, det sånn som du ser med Bodø. Og,
ja, jeg tror det har endret seg.
Ja, det mye, men det jo disse samtaler vi må få opp for.
Ja, så tror jeg sympati med trenere, og spesielt, kanskje skal du si, før I tiden, eller for 10 år siden, 15 år siden, for det at de ønsker jo bare å gjøre best mulig jobb, og så lenge de mener at det taktisk, og kanskje det skal først og fremst være det taktiske laguttak, og de tingene for hovedtrener, men at det noen I apparatet som, egentlig det som du sier, ikke alltid at det så lett som ung spiller å oppsøke det selv, men hvis du ser at det en som har fått en tøff tilbake, men det som du beskriver Stabæk-feltet.
Og så tror jeg faktisk de beste trenerne de som selvfølgelig har faglige kunnskaper, men også gode pedagoger, som på en måte ser hver enkelt, og på en måte vet hva knapper du skal trykke på. Du kommer veldig langt med det som trener, så... Det mange trenere som flinke på den biten nå.
Da skal Henrik som har suttet her med to bergenser få lov til å teste den, personlighetsteste den ene.
Burde du egentlig hatt en egen sånn Bergensversjon? Vi måler jo for eksempel ekstroversjon hvor sosial man og en bergensk femmer, det jo en østfoldsk tier. Men I hvert fall, vi kan jo prøve å se om noe av det du har vært inne på I dag kanskje gir litt mening I form av hvem du da. Altså den testen her, hvem den sier du Og det første jo litt det der med det kroppsspråket ditt da, før, som kanskje ble tolket I retning av at du bryr deg ikke. Det viser ikke den testen her. Den viser at du veldig høy på ansvarsbevissthet, veldig planmessig, liker å ha en plan, og først og fremst at du evner å gjøre jobben. Og det jo det første jeg ser her som stikker seg litt ut, så det jo kanskje en styrke du har dratt litt nytte av da, bare for å komme litt inn på de mentale styrkene du har også.
Det var litt som vi var inne på i sted. Jeg tror det har vært mer den der perfeksjonisten som alltid skal ha ting best mulig hele tiden, og det i mine yngre dager på banen så tynget det meg kanskje litt, men jeg føler at det har blitt veldig mye bedre på det.
Ja, for det høyt, men det ikke ekstremt høyt, så kanskje det noe som du har nesten moderert ned til et sånn perfekt nivå nå da. Og så det jo det med lederegenskapene dine da. Du er jo Yao sin motsats her, du kommer jo høyt ut på omgjengelighet. Du er jo i motsetning til han en likandes kar. Nei, men det kommer jo fram, det jo litt sånn ting her som ikke sier seg selv i fotballen. Du har noen besvarelser der, for eksempel, jeg jukser for å komme meg opp og fram, helt uenig. Det det jo andre som har tydt til, som vi har hatt innom, ikke nødvendigvis Yao, men gjester vi har hatt innom her. Har omtanke for andre, det kjenner du deg veldig godt igjen i, har medfølelse for andre, så det jo kanskje litt derfor du den typen som kan finne på å gå bort til en lagkompis, da, at du har litt empati for de og kan sette deg inn i de situasjonene. Så.
Ja, det har jeg. Det, men sånn omgjengelighet, så det litt sånn tosidig. Jeg mer glad å være rundt de nærmeste, og jeg vet ikke om det var det du mente.
Ja, da kommer vi faktisk inn på neste, det var en okay, fin ja. Overgang. Ja. Ekstroversjon, der kommer du helt sånn middels.
Mm.
Du det vi på fagspråket ville kalt ambivert. Altså, du sosial, men du har også litt behov for å trekke deg litt tilbake, og kanskje lade batteriene litt på egen hånd.
Mm.
Ikke det største behovet for å være i festens midtpunkt hele tiden.
Nei, det litt sånn, på en måte. Jeg veldig sosial med de nærmeste, og de jeg på en måte er mest glad i og sånn, og liker å møte nye folk og sånne ting, og det gjør man gjennom fotball, blir kjent med mange og sånn, men jeg liker meg best rundt de som jeg er tryggest på i starten. Sånn har alltid vært.
Ja, og det tar oss litt det siste da, eller det neste siste er nevrotisisme, det å bli nervøs og bekymret og sånn. Der du i likhet med veldig mange toppspillere vi har hatt innom, du rundt midten, og det tror jeg helt sunt, at man har litt, kjenner litt på nerver og de tingene, det jo god energi. Men så det siste da, som det kalles for åpenhet, og hvis du veldig høy på det, så du veldig sånn, litt sånn kunstnerisk sjel, veldig rikt indre liv, veldig sånn fantasifull, veldig åpen for det mentale, for kunst. Du ikke der, du litt i andre enden, ifølge testen, som hvis jeg bare skulle lese ut av testen, sier meg at du litt, i noen tilfeller, glad i rutiner, glad i å gjøre det vante, glad i det som kanskje litt konkret. Mm. Så jeg bare lurer på om det kan knyttes til det at du kanskje i visse perioder ikke har vært så åpen for det mentale. Det har vært mer fokus på fysisk trening. Og om det i så fall noe som har endret seg over tid hos deg.
Ja, du treffer spikeren på ordet. Det har vært, altså jeg liker hverdagen, og det er jo på en måte gå på sats en ekstra økt på ettermiddagen og på en måte planmessig gjøre alt så har med det for å holde kroppen best mulig og sånn, så det kjenner meg veldig igjen i det du sier her.
Men så det jo det at men det jo fysisk, sant? Men så det forhold til det med å trene mentalt eller jobbe med det, blir jo veldig fort litt mindre konkret enn det der å løpe 4x4 på en nulle. Så det har jeg opplevd hvis det snakker om for eksempel nå prøver liksom å komme i gang med meditasjon, men jeg synes det vanskeligere å komme i gang med enn styrketrening eller annet.
Ja, det litt det jeg har lyst til å si der. Altså, det å gjøre disse tingene til en rutine i hverdagen, selv om det går bra på banen og sånne ting, det tror jeg er utrolig viktig. Og det, sånn har jeg vært litt fra tidligere. Når ting flyter, så da går det bare seg selv. Da glemmer jeg litt de viktige tingene i forhold til å jobbe med dette. Men hvis det liksom nå må jeg gjøre noe, men det der å ha rutiner på både mental trening og eventuelt meditasjon og sånn, det tror jeg kunne vært veldig bra. Mm.
Og der tror jeg vel kanskje at vi idrettspsykologer har en jobb å gjøre også, og bli bedre på å gjøre det konkret, og la oss si du skal visualisere da, liksom, hva kan du gjøre for å gjøre det lettere for spilleren? Og jeg tror vi må begynne å gjøre mer på felt, at vi ikke bare kan si sånn, her kjære utøver, gå hjem og tren mentalt. At vi heller gjør det systematisk på felt. Jeg tror det mye vi kan gjøre for å faktisk gjøre det litt lettere og mer konkret da.
Vi utrolig glad for at du ville komme. Og så kommer vi selvfølgelig litt å følge med på sesongen. Følge ekstra, så stikker jeg opp på Nadru, se litt hvordan er det, nå har du sagt at du er litt sånn mentor for disse unge spillerne. Jeg skal komme opp på Nådre og holde et ekstra øye på det. Hvis det noen som bommer på en passning, skal jeg se om du er der med stikk eller med oppbygging.
Det må du gjøre. Nå har jeg sagt at jeg blir bedre på disse tingene, så nå har jeg noe å bevise, og det skal jeg gjøre denne sesongen.
Tusen takk som kom. Og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk som hører på. Hvis du kan hjelpe oss med en ting, så er det å gå inn der du hører på podcaster og trykke på abonner. Det hjelper oss veldig. Takk skal du ha.